qalampirdan gapiramiz. 1000 dan ortiq ukrainalik askar Mariupolda ixtiyoriy ravishda taslim bo'ldi. Ulardan 162 nafar ofitser va 47 nafar ayol harbiy xizmatchilar. Bu haqda Rossiya Mudofa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konashenkov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Ilich nomidagi metallurgiya zavodi hududida tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi militsiya bo'linmalari va Rossiya qurolli kuchlarining hujumi natijasida 36-chi dengiz piyoda brigadasining 1026 nafar harbiy xizmatchisi ixtiyoriy ravishda qurollarini tashlab asir sifatida taslim bo'lgan. Taslim bo'lgan harbiy xizmatchilar orasida 162 nafar zobit, shuningdek 47 nafar ayol askar bor. Konashenkovning qo'shimcha qilishicha 36-chi dengiz piyoda brigadasining 151 nafar yaralangan harbiy xizmatchisiga voqea joyida birlamchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shundan so'ng ularning barchasi Mariupol shahar shifoxonasiga davolanish uchun yetkazilgan. Eslatib o'tamiz, kecha 12 aprel kuni Mudofa vazirligi rasmiy vakili Rossiya bo'linmalari Ukrainaning 3 tankini, 5 piyoda jangovar mashinasini, 7 avtomobilini va 50 nafar harbiy xizmatchisini yo'q qilgan. 42 nafar ukrainalik harbiy esa ixtiyoriy ravishda qurollarini tashlab taslim bo'lgani e'lon qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.